Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 15 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KMDL-1 në Prishtinë ka shprehur shqetësim për sjelljen e autoriteteve të Maqedonisë në trajtimin e të arrestuarve në Kumanov. 15 vite pas luftës, Kosova ende ballafaqohet me mungesë të rrymës elektrike. Ka vdekur legjenda e muzikës së blues BB King. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë ka shprehur shqetësimin për sjelljen e autoriteteve maqedonase në trajtimin e të arrestuarve në Kumanov, si dhe gjatë të mbajtjes në paraburgim në objektin e paraburgimit në Shutk. Në tutje nëpërmjet të një njoftimi për media, ky këshill thotë se të arrestuarit në qendrën e paraburgimit në Shutk mund dhe duhet të vizitohen nga zyrtarët e ambasadës së Kosovës në Maqedoni, të cilët përveç vizitave që duhet t'u bëjnë, duhet t'u sigurojnë edhe mbrojtje ligjore dhe ta monitorojnë procesin e gjykimit. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë së bashku me aleatët e Gjirit Persik në ballafaqim me sulmet e jashtme. Këto komente ai bëri mbrëm vonë pas samitit me liderët e Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit në pushimorën Camp David në periudhën e tensioneve me Iranin. Zoti Obama tha se ata kishin bisedime të sinqerta dhe gjithë përfshirëse për Iranin, Sirinë dhe grupin ekstremist Shteti Islamik. Në këtë samit të mori pjesë Emiri i Katarit dhe i Kuvajtit, ndërsa Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Omani dhe Bahreini kishin dërguar përfaqësues të nivelit më të ulët. Ky takim u bë në kohën kur Irani dhe gjashtë fuqit botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, po zhvillojnë në negociata për arritjen e marrëveshjes për kufizimin e programit atomik iranian në këmbim për lehtësim të sankcioneve ndërkombëtare ekonomike. Liderët e vendeve të Gjirit kanë në shqetësime se Irani do të ketë të ardhura më të mëdha kur sankcionet të tërhiqen, duke parë këtë si mundësi për rritjen e agresionit të Iranit në rajon. Pas disa ditëve të anashkalimit të pyetjeve të vazhdueshme dhe kritikave, kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush tha mbrëm vonë se nuk do ta kishte lansuar luftën në Irak, që është trashëgëmia kryesore vëllait të tij, ish presidentit George Bush.
Knowing what we know now, what would you have done?
Duke ditur atë që ne e dim tash, çka do të kishit bërë ju? Unë nuk do të isha angazhuar, nuk do të kisha hyrë në Irak, tha Jeb Bush. Këto komente ai bëri gjatë fushatës së tij në Arizonë. Shumica e rivalve të zotit Bush në garën për nominimin në Republikan tashmë e kanë mohuar luftën në Irak, megjithëse pjesa më e madhe e tyre e kishin mbështetur atë kur ish presidenti Bush urdhëroi invadimin në vitin 2003, duke pretenduar se Iraku kishte armatim për shkatërrim masiv, i cili në anën tjetër nuk është gjetur kurrë. Legjenda e muzikës së blues BB King ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Avokati i tij tha se King ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Las Vegas më 14 maj. Këngëtari King kishte shumë adhurues të muzikës së blues dhe ka bërë ndikim në një gjeneratë të tërë të muzikantëve me vokalin e tij të thekshëm dhe sentencën e tij me gitarë në këngët siç ishte The Thrill Is Gone. King ka shitur miliona disqe në gjithë botën dhe ishte mentori shumë gitaristëve të njohur, përfshirë edhe muzikantin Eric Clapton. Ai ishte shpërblyer me çmimin Grammy në vitin 2009 për një album të bluesit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Takimi i parë i liderëve të katër partive politike në Maqedoni dje ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret për zgjidhjen e krizës së rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Situata së fundit u përshkallëzua edhe në aspektin e sigurisë, me aksionin policor vdekje prurës në Kumanov që përfundoi me 22 të vrarë e 10 të plagosur dhe të arrestuar. Në takim morën pjesë liderët politikë Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi. Takimi është realizuar vetëm pasi ishte plotësuar kërkesa opozitës për pjesëmarrjen e ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara Jess Bailey dhe të BE-s Ajovo Orav. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se është biseduar për hartimin e një kornize në bazë të së cilës do të zhvillohet dialogu, por ai tha se nuk është optimist se mund të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete për krizën.
Razgovarafme dali može da se vospostavi ramk. Ne se vospostavi.
Biseduam që të vendosim kornizën për bisedime, për të nisur dialogun e vërtet politik, por kjo nuk u arrit, nuk jam optimist se do të ketë ndonjë epilog. Opozita mbetet në agjendën e saj në kërkesën kryesore për formimin e një qeverie kalimtare si alternative vetme për zgjidhjen e krizës politike, tha Zaev. Kryeministri Nikola Gruevski, i cili në këtë takim ka marrë pjesë edhe në cilësinë e kryetarit të VMRO DPMNE-s, nuk dha detaje për kornizën e asë për atë nëse pret të zgjidhje të krizës. Kryeministri gjithashtu ka hedhur poshtë mundësinë për të paraqitur dorëheqje pas atyre të ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski.
Narod do të odlucë ku i ke bide premier, ku i ke bide në vlast, ku i vë opozici.
Populli është ai që vendos kush do të jetë kryeminist, kush do të jetë në pushtet e kush në opozitë. Tani për tani nuk janë para par dorëheqje. Sa i përket dialogut, ne jemi të gatshëm të punojmë për vendosjen e dialogut në të cilën do të bisedohet për çështjet në interes të shtetit, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-së Zoran Zaev, duke e folur për protestën e së dielës, ka hedhur poshtë pohimet për trazira të mundshme.
Kema me miren, ne nasilen protest. Masove ne viden dosega.
Do të kemi protesta tjetë dhe pa dhunë. Protesta do tjetë multietnike dhe këtë raste nuk duhet alëshoj askush. Ne jemi të vendosur që ajo të mbahet për të përcjellë mesazhin e fuqishëm se pas gjithasaj që kemi publikuar, qeveria duhet të jap dorëheqje, ka deklaruar Zaev. Takimi është i pari që nga paraqitja e krizës politike me njëherë pas së zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014, por që mori intensitet me atë që njëhet si afere përgjimeve. Që nga muaj i shkurt opozita ka nisur me publikimin e shumë bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, përfshir kryeministri Nikola Gruevski dhe antarët e kabinetit të tij qeveritar. LSDM-ja pretendon se nga bisedat dëshmohet përfshirja e tyre në veprimtari kriminale, andaj edhe kërkon dorëheqjen e qeverisë. Por këto pohime janë hedhur poshtë nga qeveria, duke akuzuar krejën e opozitës për puç dhe përpjekje për rrëzimin me dhunë të qeverisë. Kriza politike së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë në Kumanov, ku forcat policore ndërhyjnë ndaj një grupi të armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare, i cili sipas qeverisë synonte sulme terroriste ndaj institucioneve. Aksioni policor ka qenë temë bisedimeve që pritet të vazhdojnë ditën e hënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe thuhet se kjo është pasojë e mungesës së gjyqtarëve. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se procesi i emërimit të gjyqtarëve të rinj është në procedurë sipër. Por Hamdi Ibrahimi nga Gjykata Themelore e Prishtinës konsideron se gjyqtarët e rinj do ta zbusin gjendjen, por problemi nuk do të zgjidhet. Kronike Arton Konushevcit.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli ka zgjedhur së fundmi 41 gjyqtar të ri, por siç tha ai, tash pritet që presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, të bëjë dekretimin e tyre.
Jemi në proces për shkëtimin e disa procedurave sa i përket emërimit të gjyqtarëve të ri, përveç Prishtinës ka mundësi më arrit efikasitetin gjykatës të tjere.
A i tha se aktualisht në gjykatët e Kosovës janë duke punuar mbi 300 gjyqtar, kurse numri përgjithshëm si pas pecit duhet të jetë 400.
Në një të nko, më dini që është procesi integrimit të marveshjes për brejtësi që ka ndodhe në Bruxelles, janë 48 pozitat minoriteteve, jo shumitës të që jashtë që do të integronë sistemin gjyqësor, po në tash ka orë në shta momenti që edhe ajo pjesë dhe plëco.
Kryetari i Gjykatës Themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, tregon se në gjykatën që ai drejton ka mungesë gjyqtarëve dhe si pasoj, thekson ai, një numër i lëndëve vazhdon të shqyrtohet me një ritëm të ngadalt. Ai tha se edhe me emrimet e reja të cilat pritet të bëhen së shpejti, sërish do të ketë mungesë gjyqtarëve në gjykatat e Kosovës.
Anomalisht ka vështirësuar shumë se ka gjatë gati 2 vite procesi i emrimit. Na do ta vrejë mungesën e gjyqtarëve edhe kur të vinë këta, do të kemi një zbutje të gjendjes që kemi, por përfundimisht nuk e zgjidh çështën.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se mungesa e gjyqtarëve në gjykata ka prekur të drejtat e shumë qytetarëve, lëndët e të cilëve nuk kanë mundur të zgjidhen. Musliu thot se numri aktual i gjyqtarëve në sistemin e drejtësisë nuk mjafton që t'i adresojë të gjitha çështjet që i kanë në punë gjykatat.
Numri i gjykatëve aktual nuk mjafton që ti adresoj të gjitha çështjet që i ka në punë sistemi gjyqësor i Kosovës, prandaj duhet që të rritet numri aktual i gjykatëve.
Musliu ka kritikuar autoritetet kompetente që deri më tash nuk kanë bërë ndonjë analizë e cila do të tregonte se cilat janë nevojat e këtij sistemi lidhur me kërkesat e gjykatëve apo dhe çështje të tjera.
Asnjë institucion, përfshirë këtë Këshillin Gjyqësor apo mekanizma ndërkombëtar që të kanë ndihmuar gjyqësorin, nuk e ka bërë asnjë analizë kualitative për të pa nevojat e sakta të cilat i ka sistemi gjyqësor i Kosovës për t'i adresuar të gjitha çështjet që i ka në punë. Po deri më tash flasim për numër të banorëve, flasim për territor, por në fakt nuk ka asnjë analizë, asnjë ekspertizë të saktë të thotë se Kosova duhet të ketë 400 gjyqësor, 500 gjyqësor apo sa saktë duhet të ketë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pesëm bëdhjet të vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, ende mungon furnizimi rregullt me energji elektrike. Ekspertët të energjisë vlerësojnë se një problem i tillë do të ishte zgjidhur shumë më herët, sikur autoritetet e Kosovës të ishin më të përgatitura. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kosova do të vazhdon të përballet me furnizim jo stabil me energji elektrike deri në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, projekt ky i cili është ende në fazën e bisedimeve vlerësojnë njohës të fushës së energjisë në Kosovë. Ata tregojnë se ndërtimi i këtij termocentrali zgjat me vite dhe sipas tyre Kosova përafërsisht edhe 7 vite nuk do të arritë të shkarkohet nga problemi që ka me energji elektrike që nga pas lufta. Njohësi i çështjeve të energjisë Palok Berisha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tekson se autoritetet e Kosovës për ta zbutur këtë gjendje deri në ndërtimin e termocentralit duhet të marrin disa masa tjera.
Qeveria e Kosovës duhet me ndërmarr hapa përmes agjencive të veta se të lidh kontratë shumë vjeçare për të siguruar kapacitetet për importet e energjisë elektrike. Mund të jetë me tender ndërkombëtar ose fare pa tender, por një negocim të drejtë për drejtë që Kosova të blejë një paketë prej 7 vjetëve për furnizim për energji elektrike shtesë.
Ndryshe, pasiguria në furnizimin e energjisë vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Në ulumtimet e shumta të bëra si nga organizatat vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, si problem kryesor në të bërit biznes ishte theksuar furnizimi jo stabil me energji elektrike dhe çmimet e larta të energjisë. Hamdi Malusha, i drejtor menaxhues i kompanisë Euroenergy, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se Kosova ka zgjidhje për stabilizim e energjisë elektrike. Dhe kjo sipas tij është rindërtimi i termocentralit Kosova A.
Rindërtimi i termocentralit Kosova A është hapi i parë i mundshëm dhe i vetëm. Nuk ka dhe zgjidhje tjetër, sepse ndërtimi i një termocentrali 3 në një trull 3 është i mirë, po është minimum 7 vite gjeneratë nuk vjen megavati i parë i saj, na?
Sipas Malushaj, edhe zhvillimi i energjive të ripërtrishme do t'i mundësonin Kosovës energji elektrike më stabile.
Kosova ka potencial, ka energji të 324 megawatt të motura profesionalisht, ka 146 megawatt energji të ujit, pra motura dhe të djelë venës se ku jënë ato, ka djelë mos flasim se djelë qka, mirë po me menaxhimi dhe politika është shkaktar e ngjesis.
Sa i përket ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, Komiteti Drejtues i këtij projekti ka bërë tani më vlerësimin e ofertave teknike dhe financiare nga këshilltari i transaksionit dhe ai strategjik dhe i ka dhënë dritën e gjelbërt ofertuesi që të kalohet në fazën e bisedimeve të drejtpërdrejta. Kontor Global, meselinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kompania ofertuese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Vlera e përafërt e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re do të jetë rreth 1 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. KMDL-1 në Prishtinë ka shprehur shqetësim për sjelljen e autoriteteve të Maqedonisë në trajtimin e të arrestuarve në Kumanov. 15 vite pas luftës, Kosova ende ballafaqohet me mungesë të rrymës elektrike. Ka vdekur legjenda e muzikës blues BB King. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.